Alla kamisi farakam ropul ni volana avrili ruam ropul si ruarivu miaraba tupklasi tupkuvavin luaten ni vavozo maraina izau. Anatni fandini analala fiana pikambanana tatirani sakanteltona fikambana salijani et Madagascar sunus morissa chapitra provincial la tatirana iti vatu nanumkumali atam nyaladi izau ni tarkian surnamasna nankafana izani ni nos apostolika monsenor Paolo Rocco Gualtier. Anoni Université Matendeni sindika mpapianta pikaruka simpikaruka papianata na sesesa manumka mni alatinain wabzau. Miancho damatula latina ravlulumana na kusa isitu na fiturina damatura nirina Clemensa nisulumavoboka timma ralamza fumbululina feta. Niani vilani na ptandu nafara nyanro miaramila ukrainiana mitweta au Mariupola ameta piedina ari lavlefna ni miaramila rusiana umali. Bruno Rakotomalala teknisian na miaraka mtikia James Daniel Malona mikro manasana wanaraka ni vaveto mni Radio Don Bosco. Tatirana iti vatu na numkumali alarbia tamnya laadu wavzoni chapitra provincial la nfikambana salijani tu Madagascar sinus moris na nukafana izani nisuruna masina notaria nos apostolikia Monsenor Paolo Rocco Gualtier ni tunda mfapenarana tamturten kusa Monsenor Rosario Vela eveka muramanga isan navuta ntamzani ni mazavadebe ni fianambavaka iraya mbronambara mpapa François ukatra proximite nandita ilai saimpo Pojoma wan preta na totan Roma tamni fulana februar la sateo ni fenambavaka izay ifandraisana amin'andriamanitra ampa antamizany fampianarana izany.
Les prêtres, donc nous les religieux, nous devons avoir quatre proximités. Première proximité, c'est la proximité avec Dieu, avec le Seigneur. La deuxième, c'est avec l'évêque. La troisième, c'est entre les prêtres. Quatrième proximité, c'est avec le peuple de Dieu. Proximité avec Dieu, c'est notre vie de prière. Nous voyons que, heureusement, nous commençons chaque matin avec la méditation, les laudes, la messe, les prières. Et après, pendant la journée, après le travail, nous avons les vêpres, la bonne nuit et les autres choses que Don Bosco nous a enseignées. Mais là, ce sont des moyens pour arriver à la prière. Même le pape, quand il parle aux prêtres, il dit, faisons attention. La vie de prière, c'est différent de pratiques de prière que nous faisons. Nous pouvons faire beaucoup de prières, malheureusement, sans avoir la prière. La prière, c'est intimité avec le Seigneur.
Chapitre provincial la faful nfikabana salijana Don Bosco et Madagascar sinus morissa izotatirana eti vatuzau aftona natoandiniana lalna nifena pikambanana tatirana isakantelton mitunda fanazavana mumbaziu mompera José regulateur en zo chapitre provincial la faful izau.
Wany titona ty zany a chapitre fahafolo ho anay salezien eto Madagasikara dia natao ampiarana ny hevitra izay nivoaka tany amin'ny chapitre général fahavalo amby roapolo izay natao tany Roma tamin'ny taona roapolo sy roa arivo teo iny. De ty zany atao hoe filazana azy hoe chapitre intermédiaire, zany hoe fijerenandreo a tsokevitra tany sy ny fampiarana azy iainana azy a aty amin'ny provinsy Madagasikara sy amin'ny provinsy hafa ihany koa moa zany zay samy miaina an'izay daholo.
Misy roa amby telopolo ro pretra salesiana mandray anjara amin'izao chapitre provincial la fahafola to ety vato izao mamitina iro lafinjavatra odiniana mandita izany mbola mompera José atany.
Misy lafinjavatra maromaro jerenao an, anisan'ny jerenan'izany moa zany le hoe inona le tsokevitra tany a dia ahoana ny fomba hiainana an'ilay izy eto Madagasikara sy ny hoe ny mpitomboana ny fiainam-panahy amin'ny salesiana eto, satria ny loha hevitra lehibe an'ilay chapitre tany a Roma tamin'ny 2020 dia hoe salesiana manahoana no ilain'ny tanora amin'izao fotoana zao, satria ny salesian Don Bosco dia miasa amin'ny fanabeazana ny tanora. Ka amin'izay lafin'izay zany misy lafinjavatra telo no dinihana anatin'izay sy ny hoe fomba hiainana azy. Dia ny voalohany dia hoe Salesiana, mandeha tadin'ny tanora, mandeha miona amin'ny tanora any amin'izay toerana misy azy ireo. Manaraka an'izay dia hoe jereny ihany koa zany ilay lafiny hoe ahoana zany no endrika salesiana tokony hisy mifandray amin'ilay tadiavin'ny vanim-potoana amin'izao fotoana zao. Ary anisan'ny zava-dehibe zay anisan'ny mahaizany ty fikambana ty ihany koa dia ilay hoe fahaizana miara-miasa amin'ny lahika zay hotiniana ihany koa hoe ahoana fomba hanatsarana ny fandraisana sy ny fiarahana miasa amin'ndraika sehatry Don Bosco zay nanorona ty fikambana ty tsy ny asa rery fa anisan'ny fototra lehibe napetra ny tao anatin'ny fanabiazana dia hoe ao ilay ataoko hoe akohona mpiainam-panabiazana salesiana, zany hoe miombonao zany rehetra ny relijiosy sy ny laika miara-miasa amin'ny famonjena ny fanahin'ny tanora sy ny fanabiazana zany. Ka ireo lafin'ireo zany no dinihany mandritra nyreto chapitre reto. Fa ankoatran'izay tsy mandeha anjambany ihany koa ny fikambanana fa misy ela atao hoe tetikasam-panabiazana na hoe projet éducatif pastoral moa ny filazana azy ao anivon'ny provinsy, dia andinika an'io ihany koa zany zay hanavao anao révision fijerenan'ny projet teo aloha ho avaozina hoe inona no tokony ho ahiditra, inona no tokony ho tazomina, inona ny tratra, inona ny tsitratra, ary inona no tombo anezaka vaovao tokony ho tratrarina ndray amin'ny dimy taona manaraka.
Ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony isindray ny hetsika oniversite maty ataon'ny syndika mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS ikatona tsisy fampianarana ny eny amin'ny oniversite Antananarivo hanomboka ny alatsinainy 25 avril zao, ka miakina amin'ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana no hitsaran'izany. Izay no isan'ny tapaka tamin'ny fivoriambe hatsiara-potoanan'ny CSS asapana Antananarivo teny Ankatso omaly. Etsika otoy amin'ny fitakin'ny CSS ny ankatoavana ny lalàna momba ny fizakatena an'oniversite sy ireo fobe mpikaroana nasionaly. Mbola tsy fitokonana nefa fa etsika fanairana izao atao izao. Mamitina izay fehikevitra tapaka nandritra amin'ny fivoriambe izay moa ny filohan'ny syndika mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS sapana Antananarivo, professeur Sami Gregoire Ravelondrina.
Voalohany indrindra, miantso ny tompona andraikitry oniversite, ny tompona andraikitry ny foibempikaroana nasionaly rehetra mba haneho hevitra momba an'izay filana ny fizakantena izay. Faharoa manaraka an'izany dia eo ampianrasana ny mety ho fandraisan'ny filoham-pirenena ny CSS sy ny mety ho valiny mahafa-po avy amin'ny filoham-pirenena mikasika an'izay filana momba ny fizakantena n'ireo oniversite sy ny toeram-pampianarana ambony ary ny foibempikaroana nasionaly, dia hanatanteraka anoy ny andro maty eo anivon'ny oniversite an'Antananarivo ny toeram-pampianarana ambony miankina fanjakana eto Antananarivo sy ny foibempikaroana rehetra miorina eto Antananarivo ny CSS ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra rehetra mandra-pisiny zay valiny izay. Tsy nanapa-kevitry ny anao grevy aloha ny CSS ampanantananarivo fa mbola fanamafisana ny fanairana ny natao manomboka amin'ny alatsinainy fa 5 ny volana aprilo avy zao ny anatanterana ny andro maty. Ka raha sitraky ny filoham-pirenena raisy ny CSS dia efa andro velona manomboka ny talata mitohy ny fampianarana tsy misy fiantraikany amin'ny zanabahoaka. Izay indrindra ny fanirinny CSS ray manontolo, satria tsy azo atao sorona ny fiaina ny mpianatra mandranto fianarana ety amin'ny anjery manontolo koa any amin'ny fitondram-panjakana ny fanapahana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra dia miandry azy ireo izany.
Nandray fanapahan-kevitra ihany koa ny CSS sampana Antananarivo momba ilay fandraisana mpampianatra mpikaroka vaovao.
Miantso ny ministerapia ny CSS mba tsy hanay intsony anao sony an'ireo antota taratasy mikasikana aménagement poste budgétaire ataon'ny ministerapia ny tetibola ny vola sy ny toekareny ratsy ny fanarahana, ary indrindraindrindra nahazo ny fankatoavany CSS. Ary manoloana an'izay ihany dia mila manaramaso an'ireo izay efa tafiditra mpianatrasy amin'izay antokonasa ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpianatra izay ny ministera mba handray fehipetra manokana amin'izy ireo ho an'izay tsy manatanteraka ara-bakiteny ny asany.
izay ny eny amin'ny oniversite Antananarivo fa manao tantsoroka amin'ny fapahany finoana eto Madagasikara kosa ny sekoly ambony ESDS manana paikady manokana anatratrarana izany ity sekoly ambony tsy miakina ity akoatra ny fampivoarana ny ara teknolojia eo amin'ny sehatra ny fampiofanana omena tombony amin'ny fizarana asa na ny staza ireo mpiofana zava-dehibe akoatr'izay ny fisafidianana ireo mpampianatra manana traikefa efa miroso ny fampiofanana ataon'ireo ratsy mangaika ny sekoly ESDS any amin'ny faritra hoan'ny eto andrenivohitra afaka mamantatra misimisy kokoa ny momba sekoly amin'ny alalan'ilay salon de l'élite hanomboka anio eny amin'ny plaza ampefilo hiroliana amin'izany hoy ny filota le generaly USDS antiniaina elia silo
ny androany zany a sy ny rapitso a de izy fampafantarana ao amin'ny plaza zany a makasika ny offre ny formation zay omenay misy moa zany a ny fampafantarana misy mosy kokoa makasika andreo mention a ny mention misy ao aminay moa zany de ny travail social a de ihany koa ny agronomie a ny gestion a ary a ny ekonomia ireo zany a no ampafantarinay misimisy kokoa hoe aiza ho aiza ny asa mety ataon'ny mpianatra rehefa mivoaka ao izy araka ny tanjona izay petraka moa zany de hoe hofanina ireo mpianatra ireo a anangana ny tetikasany a rehefa mivoaka atao amin'ny SDS efa marobe mipaikady any zay apetraka amin'ny alalan'ny any amin'ny lafi nyfampiofanana isatsokajiny ihany zany a ny formation zay omenay zany a misy le efa voalahatra araka ny fandarana any amin'ny ministera ny enseignement supérieur a fa misy ihany koa zany a reo fandaram-pianarana netinay anatrarana n'izay tanjona izay de misy modula maro koa zany a omenaindreo mpianatra ny voalazany amin'ny enseignement supérieur entina manatanteraka an'izay tanjona izay
isy ihany koa manomboka raha pitsoma eny amin'ny lapantanàna Analakely ny fampiratiana amin'ny vatana ny tetikasa makety kianjabary izay norafetina tamin'ny tsaramaso sy ny akora samihafa akoatr'izay moa ny fanehoana amin'ny endriny makety ny vina okasaina antsoina hoe tetikasa anosy mamiratra mpiara-miombona antoka fototra amin'ity hetsika ity moa ny ESDS satria manofana ny mpianatra hiatrika amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fananganana orinasa fanazavana
izy io a de anisan'ny tohananay eto amin'ny SDS satria miara-miasa akaiky zay a amin'ny fanohanana andreo tanora zay nanangana ny makety io satria tanjonay moa zany de hoe tohanana tokoa ireo olona zay miezaka manangana tetikasa tena lehibe toy ireny a de ny SDS zany a de mandray anjara tanteraka satria miara-miasa tanteraka amin'io a fanehona ny makety lehibe io a zay anasana antsika rehetra programa moa zany de manomboka ny zoma 20 avril amin'ny 5 PM ka hatramin'ny 8 PM zany a de natokana ho andreo manam-pahefana isatsokajiny tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena zany a de ny 23 avril kosa manomboka amin'ny 9 PM ka hatramin'ny 4 PM de natao hoan'ny daholo be izy io zany hoe anasana ny daholo be afaka mijery eo amin'ny lapantanàna avokoa zany a amin'ny 4 PM indray a de nasana ny mpandraraha rehetra no avy a jery an'izy io a ary ny lahady 23 avril kosa de manomboka amin'ny 9 PM ka hatramin'ny 5 PM natao hoan'ny daholo be zany hoe mbola afaka mijery eo zany a reo zay mbola tsy nahita ny 23 avril a de mbola afaka mijery izy ireo ny alahady a 23 avril a amin'ny 9 PM ka hatramin'ny 5 PM satria tena mahaliana de mahaliana tokoa zany a io makety lehibe zay noforoany mpianatra io
ny tontolon'ny asa efa eny anivombianko amin'izao fotoana izao le fitorinny randrana sindikaly ny talia jeneraly ny kinafisa teo aloha sy ireo mpikamba amin'ny filankevim-pitantanana anton'izao fitorin' izao tsy aivina ny fisiny ny ambaran'izy ireo fa fahamoahana volabe izay latsakemboko ny mpiasa sy ny fandanimpona tao amin'ny kinafisa ao anatin'ny fanadiadiana ny momba ny raramo ny bro maliotena iadiana amin'ny kolokoly ankehitriny ary efa nahazo taratasy fampafantarana ny dingana rahana amin'ny fanatetrarahana ny fitsarana ny randrana sindikaly izay nametraka ny fitoriana milaza ny anao etsika amin'ny tany ny fisotra amin'ny fitoriana etsy amin'ny fobe toerany bianko etsy amboibo izy ireo amin'ity anio ity ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Taorina ny fametrahana an'ilay fitoriana ireo mpikambana ao amin'ny plaque fitatana kirapitra sy ny tare generaly teny anivon'ny paky dia efa nomeny zareo tao amin'ny paky zay an'ilay référence ahafahana manaraka an'ilay dossier eny amin'ny bianco. Rapitso moa zany zay no andeha ho eny amin'ny bianco antany a aiza ho aiza ny ankety momba ny fitoriana ay satria ny anay tsy mitovy amin'ireny hoe ankety fahaobena lefa ny olona na hoe autosoisina nataon'ny fanjakana fa nenay a de fitoriana nominatifa moa ny alalany rehetra azy e nominatifa ala izy a de no nominatifa koa ny mpitory a de mazava loatra zonay a no mahafantatra hoe aiza ho aiza zany ny nytoyny ny fanontaniana hoe efa nisy natsona ve zay loatra amin'izao a mbola tsy nahino an'le le hoe nisy fifampiantsoana sa tsisy ny fampiantsoana nataon'ny zareo tany amin'ny koa zay no mahatonga anay hoe aleonay makeny mihitsiny zany a manontany mivatany aiza ho aiza nyfandehanyity fitoriana ity a satria zareo ny tompona andraikitra voalohany ao anatin'izay a le anay ity zany a tsy teny amin'ny bianko mivata fa nataonay taty amin'ny paky de mipaky a no mandefa azy makeny amin'ny bianko a pour ankety arrestation sy ny retretretra fanaraka amin'izay fanenay moa zany a nininona zavatra miseho eo a de ny randrany syndikaly de tsy mamela moramoran'izy ity zany fa manaraka akaiky mihitsiny a anty mifiahina raha sosialy mipiasa ato amin'ny kinapitra ty a dira ty volan'ny tantanyny kinapitra aby ty zany a satria tsika efa tena vomafy e teo a nanganatra mpitantana teo aloha de avondrany amin'ity mandanidany foana zany retretra zany a de mampieritreritra ao anatin'izay retretra ary mba tonga anay tsy miala mihitsiny.
Ny tontolon'ny politika fitoriana fahasivy miatra andramatoa Clément Sarary Nirina ilay napetraka mpanolotsaina an-tanàna Ramatoa Lalatiana Ravolomanana tokony vita amin'ny fampiresahana nefa izany amin'ny mahasamy mpanolotsaina an-tanàna azy ireo hoy ny solombavam-bahoaka fetra Ralambo Zafimbololona fanadihadiana Holy Ranaivo.
Raha sotoerina ny fitorian'ny ity mpanolotsaina ny tanàna ity andramatoa Clément Sarary Nirina raha ny fanaratsiana sy ny faniratsirana efa nataony tamin'ny mpitantana ny tanàna teo aloha ho nisy olombavam-bahoka ny boribory tamin'ny fahadimy hita amin'izao ihany koa fa lasa ataon'ny mpitondra fitaovana entina mpangenina ireo rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny rafi-pitsarana eto amintsika. Manao antso avy amin'ny ramatoa Lalatiana Ravolomanina mba hisintona ny fitoriany ka hifampidinika amin'ny olona toriany moa ity olom-bofidy ity. Fanazavany
tena olana tsy aminanao ny tsinetsy teto ekena fa ty raharaha lava hoentiny eny anivon'ny fitsarana sy fitoriana lavy tya tena tsy azo ekena raha ohatra ka tena mahatoky ny tena reo fa manana ny fahamarina ianareo tsy maninona raha netinareo te zany raharaha zany fa araky ny tegiko teo fa nitsivina anay zany zao a no ametrahanareo fitoriana raha matoky le masa ary izay tsy nijery loko politika fa nany nany tany anivon'ny TGV io na tany anivon'ny erika io koa mivovanarana de tsy fantatra intsony a satria fomba marketinina angamba nentinandrindrehana saimbahoaka hoe tsy zay eny lenanao ratsy taloha fa ato zay a TGV androany de mapary zay raha pitso a de erika zay raha afaka pitso a de mivadika iride ndray zay a de mivadika irimara ndray zay a de tsy fantatra intsony de reo no iarahan' izy mianakafy de mitambatra ao mitambatra ao reo olona rehetra mpitory rehetrarehetrareo satria zao ny zava-misy tsy tafavoaka anareo tsy tanteraka reo na velo ranony arivo na ny velo ranony andriamatoa any rajoely ny filoham-pirenena de aty anareo manala vokina aty amin'ny olona izay tsy mitovy hevitra andreo na samy joro a hoe anatsara fa mitsikera zavatra tsy mety ataonareo ka zay tsy anaiky an'izay.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina mitaraina ireo mponina anjatony eny Anjanatsimiova kômina Ampitatafika distrika Antananarivo Atsimondrano fa nanorena ny olona roa toeram-pivarotana ary nafandrehatra sy toeram-pivarotana kafe sy mofo ny lalam-bahoaka efa nisy hatramin'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo. Lalana efa tafiditra tanaty saritany kadasitra io nanorenana toeram-pivarotana io ilay volana lasay avokany hatapina ny lalan'izy ireo tsy afaka mivoaka sy miditra ao an-tanàna intsony ny fiarakodia ampolony an'olotsotra misy ny fiara mpitatitra olona misy ny mpitatitra mpiasa misy ny garaza mpanamboatra fiara ihany koa mitsokao na izany aza misy ny lalakely afa amponina amin'ny vizivizy ihany. Efa nanao fitarainana tany amin'ny kômina Ampitatafika ireo fokon'olonireo fa tsy nahazo rariny milaza ny olana sedrainy sy ny etaetany amin'ny kômina Ampitatafika ny solotena pokon'olona Andriamatoa Rarojotina Mado.
Ny lalana atramin'izay de io a lalana nampiasaintsika nampiasain'ny vahoaka teto ny vezivezena teto nandritry ny taona maro ary ny lalana de tsy lalana hoe nomena tamin'ny aviany havanana fa voasorotra tsara ao anatin'ny plan kadastrala efa nataon'ny fanjakana atramin'izay. Ny toerana reserve de route zany teo a nandravana ny tsenako nanao an'le construction illicite nefa ketiny tao anatin'iny didy iny de mba mapagaga sy hoe mampalahelo kely ihany ao anatian'ny fiarahamonina dia mifanangana andreo ry frazany mpivarotra saribo tonga dia akeriny nanao n'io zavatra io fanararotana atao anatin'iny didi iny nefa ny didi mivoaka fandravana izy ngambany nafaka itena hoe misy taratasy izy izy a teraka fatiantoka amin'izay mipetraka sponina mipetraka eto amin'ity toerana ity satria misy ny garazy ato zany a fanamboarana tômôbila ao ny tômôbily olona voahidy a namboarina ary misy koa olona miasa eo a tsy latsaky ny dimy mécanicien sy ny tolier koa misy ny tômôbila voitura location zany personnel voahidy eo koa ao koa misy bus a voahidy a dia ny fangatahanay aminao andriamatoabe ny tanàna ny fahamahana ny lalana mba ao anatin'ny fotoana farany iaingana satria ianao ny tompona andraikitra voalohany a eto amin'ny tanàna iadidinao a amin'izany lalam-panjakana sy amin'izany rezery fa tideroto zany
manoloana ity disadisa nateraka nyfanapenana ny lalam-bahoaka eny Anjanatsimiova itimo ninidina ifotiny ny ainny etaetamponina harina mpanantena azy ireo fa andray andraikitra ny benytanàna pitatafika omaly tolakandro tozoary no nambara amin'ny benytanàna rady raparaoelina nanoloana ireo fokon'olona teny Anjanatsimiova ireo
manapa-kevitra ny kômina miaraka amin'ny filan-kevitra amin'ny président eto natrona anatika eto a fa de iroso a amin'ny procédura ny fandrodanana ny lembanany le lalana ny loi 2014-051 de milaza fa ny kômina de masomandidy a amin'ny lalana ao anatin'ny tany raha ohatra ka misy disadisa ataon'ny fiarahamonina efa hita izao fa misy disadisa ka ny ataonay de zao 2015-051 mampidina zany zay a rapidy zay de ampiantso fivoriana ao amin'ny conseil communal mangataka ny androdanana n'le trano a zay mibahana raha ohatra ka le any andaniny sekila mila arodana de ny andaniny sekilany a no ataonay nareo nefa miteny hoe itya de efa mivany olana de ampianareo zany zay filazana ho an'le olona nanorona an'le toerana intelo izy ampilazana trois notification mety ampigadra amin'be ny tanàna ihany ko io a raha vao tsy arahana le procédure intelo zany andefasana taratasy le olona manelingelina anareo amin'le lalana vita le trois notification mety mandray moa izy any tsara tsy mety mandray izy any par voie du ciel andeha afasan'ny commune azy après trois notification homologuenay ny fitsarana le izy après homologation a roso amin'ny fandravana amin'ny commune
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirinensika totoafin'ny zerabomba nitafika rosiana any atsimo sy atsinanany ukraine lasibatra ny any mariupol mampitandrina andro zay mbola mialokaloka ao amin'ny oziny iray amitafika ukrainiana ny miaramila rosiana asiny milisy mitaky fizakatena mba ametrapiadina ary voaka moramora ao amin'izany toerana izany raha tsy zany ho ny antsoantso amin'ny fanamafisa-peo de oringana avokoa ianareo efa andro vitsivitsy zay ny rosiana no ny antso miaramila ukrainiana hao Mariupol mba hilavolefina asaingy tsy izany aloha no mitranga mandita izany ni tsitika tany Kiev omaly ny filohan'ny voamera eropeana nanamafy andriamato Charles Michel fa manoana ny filoha ukrainiana ny eropeana amin'izao ady atrehan'izy roa izao ukraina zay mahazo fanoanana ara-pitaovam-piadiana amin'ny firenena eropeana isan'izany i Norvège nanolotra fitaovana fitifirana bala fimanganjatony ampiasainy miaramila ukrainiana ny rosiana nanao andrana ny kafarany amin'ny balafimanga mahatakadavitra sarmata novokarin'izy ireo handrana nambarany rosia fa naho mitanteraka saingy no amavan'ny amerikana kosa izany mitady entona fandrehitra ho ampiasaina Italia saingy tsy any rosia no manafatra izy ireo Italia zay efa misitaka amin'ny rosiana ankehitriny rosia izay mamatsy ny 5,000 entona fandrehitra ampiasain'ny Italia mitady firenekafa hanafaran'izany gazy zany ankehitriny ny mpitondra any Roma isan'izany ny aty Afrika fasamy nandresy lahatra mifidy handrotsabato azy tamin'ny alalan'ny ady hevitra amin'ny fahitalavitra alina ny kandida hiatrika amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidiana filoham-pirenena any Frantsa dia andriamato Emmanuel Macron filoham-perinasa asy ramato Marine Le Pen no resahana nidita izany ny toekarena any Frantsa indrindra ny fanatsarana ny fahefa mividiny frantsay ny fifandraisana iraisam-pirenena toy ny ady any Ukraina ny lafiny sosialy toy ny fanabiazana dimy taona ateorian'ny fifidianana tamin'ny taona 1978 mbola ireto kandida ireto ihany no miatrika amin'ny fiodinana faharoa amin'izao taona 2020 izao fifidianana hotanterahana amin'ny alahady ho avy izao Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.